วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องเครียดนิดนึงนะครับเรื่องของว่าด้วยการระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ผมคงจะไม่มาคุยเรื่องวัคซีนหรือเรื่องของการดูแลรักษาอะไรนะครับเพราะว่านั้นเป็นหน้าที่ของทางสาธารณสุขนะครับแต่ที่ผมอยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีคนเด้งหลังไมค์มานะครับปรึกษาผมนะครับหลายคนทีเดียวคือมีพนักงานเกิดความกังวลนะครับในช่วงสถานการณ์ที่การระบาดเนี่ยมันหนักมากนะครับแล้วเราก็จะพบว่านี่คือการระบาดครั้งที่หนักที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมามันเป็นการระบาดจากคนแล้วก็สู่ครอบครัวนะครับมันเป็นลักษณะของการที่ติดภายในครอบครัวคือคนไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาก็ติดแล้วก็ทำให้พ่อแม่นะครับหรือคุณย่าคุณยายนะครับคุณตาคุณยายเนี่ยก็ติดเชื้อนะครับแล้วก็นำไปสู่ความเสี่ยงเพราะว่า1เตียงก็หาไม่ได้นะครับเตียงเต็มต่างๆไปแล้วก็ผู้สูงอายุยิ่งป่วยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากนะครับในการเสียชีวิตต่างๆนั่นเองมีคนปรึกษาผมตั้งแต่เรื่องว่าบริษัททำยังไงบริษัทไม่ยอมให้ลาบริษัทไม่ยอมให้ลาบริษัทให้ไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานก็อย่างที่พอทราบแล้วครับหลายๆออฟฟิศเองก็คือเอาคนมานั่งรวมกันนะครับนั่งทำงานในชั้นฟลอร์เดียวกันเปิดแอร์เดียวกันซึ่งเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ไม่เหมาะสมกับในสถานการณ์อย่างนี้สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่อากาศปิดและไม่อากาศถ่ายเทเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อนั่นเองต่อให้จะมีการใส่หน้ากากอนามัยแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับนั่นยังไม่รวมถึงเรื่องของการที่เดินทางนะครับจากเดินทางจากบ้านไปทางที่ออฟฟิศนะครับไปทำอื่นอีกแล้วกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นำไปสู่สิ่งที่พนักงานหลายคนเองมีความกังวลนะครับผมไม่รู้ว่าใครที่ดูและฟังผมอยู่มีความกังวลแบบนี้หรือเปล่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากพูดเรื่องนี้คือว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการผมว่านี่คือสถานการณ์ที่กำลังตัดสินใจความเป็นผู้นำของคุณนะฮะมันกำลังเป็นจุดที่วัดว่าคุณทำธุรกิจด้วยจุดยืนแบบไหนนะครับคุณเห็นความสำคัญของไอ้ความปลอดภัยของพนักงานกับธุรกิจของเราเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะครับผมอาจจะพูดเรื่องนี้ซีเรียสนะครับปกติทุกเทปผมจะพูดแบบว่าดูสนุกสนานแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอพูดซีเรียสเพราะว่าผมว่ามันเป็นประเด็นที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะแต่เราจะเห็นคนจำนวนมากเลือกธุรกิจเลือกการทำงานมันมีคำพูดสาวตลกมากว่าผู้จัดการหลายคนอยากให้พนักงานมาทำงานเพราะว่าจะได้รู้ว่าพนักงานทำงานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดทำงานที่บ้านเดี๋ยวมันอู้งานหรือเปล่าเป็นต้นซึ่งผมบอกเลยเป็นความคิดที่มันผมว่าเป็นความคิดที่มันแย่มากฮะมันเป็นความคิดที่แปลว่าเราไม่ไว้ใจพนักงานเลยนะครับเราไม่ไว้ใจพนักงานเลยแล้วเราก็ทำให้เราให้เขามาเสี่ยงชีวิตนะครับให้เขาเสี่ยงออกจากบ้านติดเชื้อนะครับให้เขาเสี่ยงมาอยู่ที่ออฟฟิศไม่รู้ติดเชื้อหรือเปล่าด้วยนะครับกลับไปบ้านแล้วเขาต้องไปเสี่ยงแพร่เชื้อให้คนอื่นในบ้านอีกคำถามคือเรารับผิดชอบเขาได้หรือเปล่านะฮะเรารับผิดชอบเขาได้หรือเปล่าคือกับเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิด worst case คือถ้าเกิดมีคนติดเชื้อในออฟฟิศแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นล่ะนะฮะมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่เรื่องราวมากมายเช่นต้องปิดออฟฟิศไหมพนักงานจะต้องกักตัวไหมค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคนติดเชื้อไม่สามารถหาเตียงกันได้ง่ายๆนะฮะไม่สามารถหาเตียงง่ายๆเอาแค่ตรวจเองในตอนนี้ยังต้องต่อคิวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยไม่ได้นิดเดียวสำหรับผมว่าคือผมต้องพูดแบบซื่อๆเลยนะฮะคือว่าผู้จัดการเจ้าของกิจการหลายคนคือเราอยู่ในฐานะที่เรามีรถส่วนตัวขับเรามีความเสี่ยงน้อยเรามีห้องทำงานส่วนตัวแต่พนักงานไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะพนักงานคือเขาเดินทาง BTS MRT เขาต้องกินอาหารแบบนั่งกินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำงานร่วมกับคนที่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนอีกฝั่งนึงที่ตรงข้ามคอมพิวเตอร์เราเนี่ยวันนี้ไปเจออะไรมาหรือเปล่าไม่รู้เลยนะฮะแล้วถามคือถ้าทำอย่างนั้นจะทำเพื่อเราจะทำงานด้วยความรู้สึกแบบนี้เหรอคือและนั่นคือการทำงานที่เราควรจะเป็นหรือเปล่านะครับแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราจะสามารถไปพูดตอนต้นปีว่าพี่รักน้องๆ นะผมว่ามันเป็นคำพูดที่โกหกทั้งเพนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณรักเขาจริงเนี่ยคุณต้องเห็นเรื่องสำคัญสำคัญมากที่สุดนะฮะมันคือการเห็นความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด คำว่ารักน้องๆไม่ใช่เรื่องของการที่คุณไปทำปาร์ตี้กินเหล้าเมาอะไรแบบไปจัดปาร์ตี้เอาติ้งบอกว่านั่นนั่นอันนั้นมันคือเรื่องไร้สาระครับมันคือของแถมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เราพูดเรื่องสำคัญที่สุดมันคือชีวิตของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะซื้อใจเขาหรือคุณจะทำลายเขามันคือโมเมนต์นี้นะฮะมันคือโมเมนต์เรื่องนี้เลยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากที่ผมบอกว่าสำคัญมากเพราะผมได้รับหลังไมค์มาหลายคนมากว่าเขากำลังเครียดมากว่าที่บริษัทเขายังพยายามยืนยันให้พนักงานไปทำงานออฟฟิศอยู่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าตะกะมันคืออะไรนะฮะตะกะคืออย่างนี้ก่อนในธุรกิจเนี่ยหลายคนบอกว่าคุณแก่สุดโตเพราะว่าในธุรกิจมันมีหลายตำแหน่งที่มันจำเป็นต้องไปอันนี้ผมเชื่อว่ามันมีฮะอย่างเช่นธุรกิจบริการนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายตำแหน่งในธุรกิจมากที่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปมันไม่มีความจำเป็นเลยไม่ได้น้อยมันไม่ต้องมันคือมันไม่สามารถหาอื่นทดแทนได้คือเวลาผมสอนเรื่องของพวกวิธีการคิดแบบว่าพวกแบบไอ้พวกแบบการแก้ปัญหาต่างเนี่ยแล้วเราคิดก่อนฮะมันมีอะไรสามารถ replace ได้บ้างคือถ้าเกิดมัน replace ไม่ได้มันสามารถที่จะจัดระบบอะไรบางอย่างใหม่ได้ไหมเพื่อให้มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเป็นต้นใช่ไหมฮะคือถ้าผมต้องสงสัยมากว่าถ้าเกิดว่าคุณจะให้พนักงานไปออฟฟิศสุดท้ายคือแค่เขาไปนั่งเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำงานเนี่ยนะฮะอันนั้นไม่ต้องไปก็ได้ครับมันไม่ต้องไปก็ได้มันไม่มีเหตุจำเป็นเลยคุณจะให้พนักงานไปเสี่ยงทำไมนะฮะกับสองคือถ้าเกิดว่าไปเพื่อแค่ให้หัวหน้าสามารถที่จะเรียกประชุมได้อันนั้นก็ไร้สาระพอๆกันครับเพราะว่ามันสามารถประชุมทางออนไลน์ได้แน่นอนโอเคแบบว่าคุณแก่ครับแต่ว่าการประชุมออนไลน์มันไม่เท่ากับการประชุมหน้าจริงใช่ครับผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่เท่ากันมันไม่มีประสิทธิภาพเท่ากันครับแต่มันคือในสถานการณ์ที่เรากำลังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหนือประสิทธิภาพการทำงานเราต้องจัดลำดับก่อนนะฮะเราต้องจัดลำดับก่อนมากๆว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดกับการทำงานของบริษัทเราไปเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องสำคัญมากคือสำหรับผมจำได้ว่าตอนที่ผมไปเรียนที่ดิสนีย์จะพูดเลยว่าวิธีการตัดสินใจของเขาคือ1 safety คือสูงสุดนะครับ efficiency มาอันดับ4นะฮะมันจะมีคือจะมีเขาจะมีหลักของการคิดอยู่ซึ่งข้อแรกเขาบอกเลยไม่ว่าอะไรก็ตาม safety คือสำคัญสุดมัน overrule ทุกอย่างคือมันสามารถเอาชนะทุกอย่างได้แม้ว่าเราจะเถียงบอกว่าเฮ้ยทำวิธีนี้ประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วดีกว่าแต่ถ้ามัน safety ไม่ทำเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องคุยกันในสถานการณ์แบบนี้มาเพราะมันคือบทบาทของการทำหน้าที่บริษัทที่รับผิดชอบต่อคนที่เป็นพนักงานของเราเราชอบเขาเราต้องรับผิดชอบเขาเราต้องดูแลเขานะครับอย่าลืมว่าเขามีครอบครัวเรารับผิดชอบไม่ใช่กับตัวเขาเดียวเราผิดชอบครอบครัวเขาด้วยนะฮะถ้าเกิดเขาติดเชื้อไปแล้วเขาไปติดต่อไปติดกันต่อในบ้านอย่างเงี้ยเราผิดชอบเขาได้ไหมเรารับผิดชอบครอบครัวเขาได้ไหมถ้าเกิดเราไม่กล้าพูดเราหนักปากที่จะพูดว่าเราไม่รับผิดชอบเราอย่างนี้ต้นงั้นผมว่าอย่าให้เขามาอย่าให้เขามาทำงานครับมันไม่แฟร์เลยมันไม่แฟร์เลยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเราต้องคุยกันและในสถานการณ์ที่เราต้องการให้คนทุกคนช่วยร่วมมือกันเพื่อให้สถานการณ์นี้มันจบเร็วที่สุดมันต้องจบเร็วที่สุดนะฮะมันคือธุรกิจมันเหนื่อยทุกคนครับคุณต้องถามผมโดนหนักมากครับผมทำธุรกิจเทรนนิ่งผมโดนหนักมากๆผมเปิดออฟฟิศแต่ผมไม่สามารถที่จะทำสอนได้คือผมเสียค่าเช่าฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ผมก็ต้องยอมเพราะเราต้องการให้สถานการณ์นี้มันจบโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามตักตวงมันนะถ้าเราพยายามตักตวงมันคุณต้องเข้าใจนะครับว่านั่นคือทำให้ลูกน้องเขาจะมองคุณว่าคุณเอาป้าเอาเปรียบแล้วคุณเห็นธุรกิจสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขาแล้วผมก็คิดตามนะฮะแล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บคุณคิดบริษัทอย่างนี้น่าทำงานด้วยไหมครับบริษัทอย่างนี้จะมีคนอยากทำงานด้วยไหมฮะผมว่าคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่คำตอบที่ดีถูกไหมครับผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมหวังว่านะครับจะมีเจ้าของกิจการบางคนได้ฟังเรื่องนี้แล้วลองไปคิดต่อหรือบางทีคุณอาจจะไปพูดต่อกับเพื่อนคุณทำดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนที่แบบว่าทำตรงข้ามไปลองคุยกับเขาต่อเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของว่าด้วยเรื่อง business performance แต่มันคือเรื่องของมนุษยธรรมมันคือเรื่องของว่าด้วยเรากำลังพูดถึงความเป็นคนดีกว่าเห็นใจคนที่อยู่ในภาวะที่มันวิกฤตเรากำลังพูดเรื่องนี้มากๆนะครับผมว่าซีเรียสเรื่องผมว่าถ้าเกิดว่าทำธุรกิจโดยไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเอติกเราไม่ควรเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าเราเป็น ธุรกิจที่ดีหรือเป็นนักการตลาดที่ดีหรือเจ้าของธุรการที่ดีผมนี่คือความเชื่อของผมนะครับถ้าเราไม่สามารถจะรับผิดชอบชีวิตของพนักงานเราได้ไม่สามารถที่จะปกป้องเขาได้อย่าพูดเลยว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ดีอย่าพูดเลยว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ดีเพราะนั่นคือคุณทำสิ่งที่เบสิกที่สุดของการเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ได้นะครับผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากพูดในคลิปนี้ขออภัยที่ผมอาจจะพูดแบบว่าโอเคซีเรียสแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญและมันเป็นเรื่องที่ผมฟังเรื่องนี้จากอินบ็อกซ์คนที่เด้งมาคุยเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีลูกศิษย์ผมมีคนมาปรึกษานะครับเด้งว่าถามเขาจะคุยกับเจ้านายยังไงดีเขาจะบอกเจ้านายยังไงดีผมบอกแล้วบอกตรงๆต้องบอกตรงๆเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญและผมรู้สึกว่าผมก็คงจะต้องมาเป็นกระบอกเสียงบางอย่างคุยกับธุรกิจทุกคนนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากคุยกันขออภัยที่เทปนี้ซีเรียสนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนผ่านไปให้ได้ด้วยดีนะครับผมครับนี่คือนัทพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามมาได้นะครับทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นี่นะครับผมแล้วมาคุยกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ